Напевно, без цих неприємностей, які гірші за рану, а може і за саму смерть, якщо в бою. І треба ж було йому попертися на те завдання. Він і досі не розуміє, чи справді Маслаков його шукав, щоб взяти в групу, чи, може, випадково спіткав його в лісі та покликав. Зрештою, на Маслакова він кривди не має. Той усе робив з найкращим наміром. Чи його вина, що так сталося? Тоді він, сікши декілька вільхових дровин, вертався на кухню. Не то всі, здавалося, дровини виявилися несподівано важкі. Сьопка їх спершу ніс, потім волік за набряклі весняним соком окоренки. Верхівки нерівно обсічене суття драли прілі завали торішнього листя, чіплялися за чагарі, ялівець. Окоренки ж просто відривали руки. А тут іще гвинтівка на довгуватій вірьовочній чіплянці. Вона била прикладом поміж ніг, заважала йти, і хлопець, добре притомившись, кинув дровини, трохи не довлівши до кухні. Потім, помордувавшись, і сам стомлено опустився на землю в рідкому ще з дрібними листочками вішняку з боку стежки. Було тепловато і затишно. Він огрівся під сукняним мундиром, аж припотіла шия. Сьопко розсібнув комір, кинув додолу плескату рудовуху шапку, від мокрої підшивки якої йшла пара. Декілька хвилин хлопець сопучи піддихувався і думав, що шапка не біда, як не дивно, разом з його головою дожила до тепла. Сьопко знічев'я здригнув і озирнувся. Відхиляючи рукою гілля, через кущі йшов Маслаков, підривник колишній кадровий червоноармієць, з яким якось узимку Степан ходив на залізницю. Останнім часом Маслаков заліковував у санчастині поранену руку і коли-неколи навідувався до них у господарчий взвод. Трохи здивовано позираючи на підривника, Степан мовчав, не тямлячи, навіщо здався. Рука у Маслакова була вже без чіплянки, однак, ідучи, він ворушив нею застережливо. На долоні все ще білів замисканий бинт пов'язки. Підривник підійшов ближче, тонке гілля вішняку. Прутко прошорхіло по його розстебнутому зеленому ватнику. «Ну, як житуха, товкачу?» Сьопка помовчав, не знаючи, як поставитися до цього питання. Кому невідомо, яке життя в господарчому взводі біля кухні? Було схоже, що Маслаков жартує, але в тоні та вигляді його, здається, не було ні глуму, ні тої ж насмішки. Як завжди, добре, ледве прихована жартливість струміла на його смаглому обличчі, і Степан сказав байдуже: «Та ось, дрова запасаю». Ногою справному, ще намазаному лоєм кирзовому чоботу, Маслаков наступив на кривий окоренок дровини, верхівка якої, мов жива, коротко врухнулася на землі. «Ну і вільшина, і ти один тягнеш, а хто ж іще? Не життя, а каторга», – співчутливо зробив висновок Маслаков і повернувся до хлопця. «Послухай, а у мене до тебе справа». Степан з нетерпливою цікавістю знизу вгору зирнув на Маслакова. Коли той ще тільки гукнув хлопця, Сьопка відчув, що це не так собі, що він несе новину і що новина ця непогана. Тому він тепер пильно дивився на підривника, а той певну мить нібито вагався в нерішучості. На обличчі його все блукала стримана усмішка. «Сходимо на одне діло з музикою». Невідомо чому, але Сьопка вже відчував, що буде саме така пропозиція. Це було ще і як заманливо. Сходити з Маслаковим на бойове завдання, та ще з музикою. А то він останнього часу, якщо й вирвався куди, то чи по картоплю на який-небудь хутір, чи то посіно в луги